Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati drugi deo poglavlja Španija, prevazilaženje krivice iz knjige Nelagodna prošlost, čiji je autor Nikolaj Eple.
Neuspešni pokušaj puča pristalica frankizma 23. februara 1981. godine predstavlja dobru ilustraciju nesigurne ravnoteže u kojoj se nalazilo špansko društvo i država, kao i lepu priču o ličnoj hrabrosti i istinskom patriotizmu. Deo pripadnika civilne garde sa pukovnikom Antonijom Tejerom na čelu upao je tog dana u dvoranu španskog parlamenta i, otvorivši paljbu, naredio svim prisutnima da legnu na pod. Samo trojica ljudi nisu poslušala ovo naređenje. To su bili Adolfo Suarez, prvi premijer postfrankističke vlade pod kojim je Španija izvršila prelaz iz autoritarizma u demokratiju. Mjesec dana pre puča podneo je ostavku zbog, između ostalog, loših odnosa sa vojskom. Njegov prvi zamjenik, general Manuel Gutierrez Mellado, i vođa španskih komunista Santiago Carillo. Posljednja dvojica su se tokom građanskog rata borili na suprotnim stranama barikada. Mellado je napravio vojničku karijeru tokom Frankove vladavine, mada je vremenom evoluirao u liberalnom pravcu. Posle Frankove smrti on je predvodio oružane snage i bavio se njihovim reformisanjem. Pri pokušaju puča, Mellado ne samo što nije legao na pod, već je pohrlio ka naoružanim pučistima, zahtevajući od njih da polože oružje i fizički se suprotstavio njihovim pokušajima da ga silom nateraju da sedne na klupu. U tom trenutku Mellado je imao 70 godina. Pokušaj zauzimanja parlamenta snimljen je videokamerom, a kada je čitava zemlja vidjela scenu Melladovog suprotstavljanja pučistima, on je, upravo kao zaštitnik demokratije, postao nacionalni heroj. U ovoj epizodi posvećen je roman esej Anatomija trenutka Javiera Cercasa, jednog od glavnih autora književnosti španskog sećanja. U značajnoj meri Franco je svoju vlast uspostavio blagodareći oslonsu na katoličku crkvu. Tokom njegove vladavine, ona je postala najvažnija integrativna sila ili stega koja obezbeđuje stabilnost države i podršku stanovništva. Savez Franka i crkve olakšavala je oštra antikatolička politika republikanaca, koji su streljali sveštenike i monahe smatrajući ih ne samo ideološkim, nego i političkim neprijateljima republike. Međutim, ni u redovima nacionalista tokom građanskog rata katolicima nije bilo lako. Ovo ilustruje istorija jezuitskog sveštenika Ferdinanda Polanka, o kojoj piše Paul Preston u jednom od najboljih radova o građanskom ratu, u knjizi Španski holokaust. Polanko je služio kao kapelan u redovima nacionalista, a 1937. godine poginuo je od granate koju su ispalili crveni. 10 godina kasnije jezuitski red je započeo proces njegove beatifikacije i zbog toga je istraživao okolnosti života i smrti sveštenika. Ispostavilo se da se on aktivno suprotstavljao streljanjima zarobljenika i, čak tim povodom, pisao ljutita pisma Franku, te da najvjerovatnije nije poginuo od šrapnela granate republikanaca, kako je glasila zvanična verzija, već da je ubijen metkom u leđa od svojih saboraca, kojima je dosadila njegova principijelnost. Posle tog otkrića, piše Preston, Vatikan je obustavio razmatranje procesa njegove beatifikacije. Harmonija crkve i države postepeno je postajala sve klimavija. Jedan od faktora koji je usložnio njihove odnose bio je razvoj katoličkog sindikalizma. Težnja crkve da aktivno služi u svetovnoj sferi dovela je do jačanja njene misije među radnicima, uperene između ostalog i protiv jačanja marksističkih usmerenja među radništvom. Zahvaljujući tome, nastali su katolički radnički pokreti, pre svega Radnička bratstva katoličke akcije, koja su se našla u opoziciji prema jedinom i od države kontrolisanom radničkom sindikatu. Drugi faktor bilo je jačanje nacionalne samosvesti među katalonskim i baskijskim katolicima. Početkom 60. godina sve glasnije su se čule propovedi i otvorena pisma sveštenika u kojima je kritikovan Frankov režim, a manastiri Aranzazu u Baskiji i Montserrat u Kataloniji postaju simboli nacionalističkog, antifrankističkog katolicizma. Važnu ulogu u tome je imao drugi Vatikanski sabor. U godinama kada je režim slabio, crkva je počela hvaliti ideje slobode i demokratije. U godini Frankove smrti crkva je 17. aprila svečano proglasila 1975. godinu godinom crkvenog pomirenja, a španski crkveni velikodostojnici potpisali su kolektivnu pastirsku poslanicu s naslovom Pomirenje u crkvi i društvu. U njoj je izložen čitav niz etičkih stavova usmerenih ka ujedinjenju Španaca sa obe strane barikade, zadatka koji nije bio rešen od vremena građanskog rata. Pomirenje je zahtevalo istinsku demokratizaciju i puno priznanje građanskih prava, posebno slobode govora, okupljanja i udruživanja, kako bi se oslobodili iskušenja da se politički problemi rešavaju upotrebom nasilja. Drugi važni zahtevi sastojali su se u priznavanju regionalne različitosti Španije, prava na kritiku kao fundamentalnu vrednost demokratije, te prava na politički pluralizam koji omogućava da se socijalni konflikti razreše prirodnim putem. Rezultat svesno zauzete prodemokratske pozicije crkve bila je njena odluka da očuva neutralnost na prvim demokratskim izborima 1977. godine. Sveštenici su pozvali katolike da ne formiraju konfesionalne partije, pa čak i da u nazive novostvorenih političkih udruženja ne uključuju epitet hrišćanski. To bi, po njihovoj oceni, samo zaoštrilo postojeće podele i pretvorilo crkvu iz autoritativne snage, sposobne da ujedini društvo, u još jedan faktor podela. Takav stav je upisan u Ustav 1978. godine, saglasno kome je Španija postala nekonfesionalna država. To je bilo ponovo potvrđeno u sporazumu koji su država i crkva potpisale 79. godine. U tom smislu, iskustvo Španije je jedinstveno. Faktički, sama crkva je insistirala na svom odvajanju od države. Zahvaljujući poziciji episkopata, u Španiji nije formirana ni katolička partija, ni katolička politička doktrina. Odbijanje da se na državnom nivou ocenjuju zločini iz prošlosti nije bila samo politika nametnuta odozgo. Ona je umnogome odgovarala stavovima i raspoloženju samog španskog društva. Na njih je delovala činjenica da je Frankova diktatura Španiji donela stabilnost i ekonomsko blagostanje, dok bi diskusije o prošlosti, obuhvatajući čitav niz bolnih iskustava, mogle ugroziti teškom mukom ostvarenu ravnotežu snaga. Istovremeno, prema anketama javnog mnjenja, sećanje na prošlost nije nigde nestalo, već se naprotiv sve upornije manifestovalo. Tako 2000. godine samo 42% Španaca smatralo da su podele iz doba građanskog rata zaboravljene, dok je 67% u sadašnjosti osjećalo duboki trag frankističke prošlosti. Međutim, još veći broj ispitanika je smatrao da način mišljenja ljudi malo zavisi od prošlosti. Sa svakom godinom broj onih koji su bili spremni da priznaju da su se njihovi rođaci borili na strani nacionalista se smanjivao, a povećavao se broj onih koji su bili spremni da priznaju učešće svojih rođaka na strani republikanaca. Mada je tokom godina demokratije ćutanja ocena ispitanika o Frankovom režimu postajala sve negativnija, veliki deo ispitanika je taj period istorije karakterisao kao vreme koje nije bilo lišeno svojih pozitivnih strana i postignuća. Ambivalentna ocena prošlosti karakterisala je i odnos prema samom Caudillu. 48% Španaca ga je 1995. godine nazivalo zaštitnikom mira u zemlji. 28% mu je odavalo zasluge za modernizaciju ekonomije, a pritom ga je 88% smatralo diktatorom, za razliku od 1986. godine kada je takvih bilo samo 54%. I 67% ga je smatralo odgovornim za višegodišnja ograničenja slobode i ometanja razvoja zemlje. Složenost i ambivalentnost političkog procesa u Španiji i njegova zavisnost od nerešenih sukoba iz prošlosti dobro ilustruje spisak španskih premijera, njihovih političkih karijera kao i njihovih porodičnih korena. Od 1976. do 1981. Adolfo Suárez, U vreme Frankove vladavine bio je funkcioner nacionalnog pokreta, u koji je 1956. preimenovana Falanga, a od 65. do raspuštanja pokreta bio je njegov generalni sekretar. Osnovao je 1975. godine partiju Savez demokratskog centra. Od 1981. do 82. Leopold Calvo Sotelo, Savez demokratskog centra. Stric ovog premijera, José Calvo Sotelo, je bio šef administracije i ministar financija u godinama diktature Miguela Primo de Rivere. U vrijeme druge republike, od 1931. do 1939. bio je jedan od vođa desne opozicije, a njegovo ubistvo, 1936. bilo je jedan od povoda za puč 17. jula. Tokom Frankove vladavine smatran je nacionalnim herojem i prvom učenikom nacionalnog pokreta. Od 1982. do 1996. Felipe González Márquez, Španska socijalistička radnička partija. Od 1964. bio je član socijalističke radničke partije koja je tokom Frankove vladavine delovala ilegalno. Od 1974. je njen generalni sekretar, a posle Frankove smrti bio je vođa opozicije. Opstanak na mestu premijera 14 godina omogućio je Gonzalesu da uz podršku velike većine u parlamentu sprovede potpunije demokratske reforme. Od 1996. do 2004. José María Aznar, Narodna partija, formirana 1976. godine od bivših članova nacionalnog pokreta. Aznarov otac je tokom Frankove vladavine rukovodio nacionalnim udruženjem radija i televizije, dok je pak njegov deda, Manuel Aznar Subicaray, bio jedan od najistaknutijih medija menadžera Frankovog režima. Prvi biograf Caudilla, autor službene istorije građanskog rata, osnivač nekoliko vodećih španskih listova i ambasador Španije u Sjedinjenim državama i Ujedinjenim nacijama. Od 2004. do 2011. José Luis Rodríguez Zapatero, Španska socijalistička radnička partija. Zapaterov deda je bio oficir španske armije koga su 1936. streljali nacionalisti zbog njegovog odbijanja da se priključi pobuni Frankovih snaga. Od 2011. do 2018. Mariano Rajoy, Narodna partija. Za vrijeme druge republike Rajoyev deda je bio jedan od autora Ustava autonomije Galicije, a posle puča 1936. do početka 50. godina bio je odstranjen sa profesorskog položaja na Univerzitetu Santiago de Compostela. Od 2018. Pedro Sanchez, Španska socijalistička radnička partija. Posle krize vlade na mestu premijera zamenio je Rajoya. Rođen je 1972. godine i pripada novoj generaciji španskih političara. Od trenutka prelaska na demokratiju, on je prvi španski premijer čija porodična prošlost nije direktno povezana sa istorijom Frankovog režima.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste drugi deo poglavlja Španija, prevazilaženje krivice iz knjige Nelagodna prošlost, čiji je autor Nikolaj Eple. Tekst je s ruskog preveo Milan Subotić. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.